Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 7,5 minuta, 17. januar, ponedeljak, a na talasima prvog programa Radio Beograda upravo počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Do 13 časova, a danas, od danas tačnije, ponovo trajemo do 13 časova. Sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, tonmajster Miša Milanov do podneva, Vesna Gemović je na mestu producenta, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Sve aktualne teme i danas u magazinu na prvom počet ćemo onim što je uz juče održan referendum u našoj zemlji odjekivalo tokom celog vikenda, a to je bilo razrešavanje, da tako kažemo, sudbine Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australian Openu, prvom Grand Slamu u sezoni. Znamo kako se to završilo, a vidjet ćemo da li je to definitivno kraj, s obzirom da je uz deportaciju Đoković dobio i zabranu ulaska 3 godine na teritoriju Australije sa mogućim izuzecima, ali znamo kako je već u ovom slučaju prošao sa tim mogućim izuzecima. No svakako neko iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda bit će ovde sa nama na početku magazina na prvom, pa ćemo se, i to će biti urednik sportske redakcije Vlada Radičević, vidim ga sada u režiji, pa ćemo se osvrnuti na sve ono što je u vezi sa ovom aferom, sagom, skandalom, kako već ko naziva ceo taj slučaj Đoković za nama, a čuli ste i u našim vestima malo pre u podne se ili oko podneva očekuje da Novak Đoković ipak dođe u Srbiju posle svega ovoga, pa ćemo imati reportera i tamo na licu mesta. A nekako upravo slučaj Đoković je bacio dodatno svetlo i na priču o borbi sa virusom korona i dodatno istakao dilemu i mnogobrojnih vakcinisanih i u našoj zemlji i širom sveta, ponovo aktualizovao, da tako kažemo, pitanje zašto se zaražavaju vakcinisani i zašto vakcine nisu dovele do stvaranja kolektivnog imuniteta. Naš sagovornik tim povodom biće dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. Čuli ste i malo pre u vestima da upravo dr. Šekler ovakav tok posljednjeg soja virusa korona, to je omikron, najavljuje kao dobru vest i kao moguće nazira zaista onog svetla na kraju tunela i kraja ove pandemije. Pa ćemo o svemu tome razgovarati sa doktorom Šeklerom. Još jedna medicinska tema u drugom satu magazina u vezi sa, kažu svi, mnogi se i slažu, revolucionarnim događajem u medicini, u istoriji medicine, a to je vest od prethodne sedmice da je čoveku presađeno srce genetski modifikovane svinje, da se čovek dobro oporavlja posle tog zahvata, šta to znači i u zdravstvu, ali i na polju etike. O tome ćemo razgovarati sa pionirom transplantacije srca u našoj zemlji, profesorom doktorom Miljom Ristićem, koordinatorom za razvoj kardiohirurgije u Srbiji. Pričat ćemo i u početku konkursa za 15. jubilarnu nagradu Virtus za filantropiju koju uspešno razvija, slobodno možemo tako da kažemo i da budemo precizni, fondacija Trag u našoj zemlji. I bit će tu još tema u današnjem magazinu, kao i obično i kao što ste navikli i kao što rekoh, da vas podsjetim još jednom, od danas ponovo se družimo od 10 do 13 časova. Sada je 10:11 i još jednom, dobar dan.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Strah, s skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, izdržite. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Nekih njena svetlo sjajna sada ugreje. I ovo veče možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Časova 14 minuta, najavili smo već malo pre, a sada je samo ovde sa mnom u studiju, pridružio mi se kolega Vlade Radičević iz naše sportske redakcije. Vlade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi i svim našim slušalcima.
Hvala u ime svih. Sad, koliko nam je dobar i koliko nam je dobar vikend za nama i koliko smo se nervirali i kakvo smo epilog ipak dočekali, mada smo do kraja gajili nadu da takav epilog biti neće, to je sad već pitanje, ali ono što je vest i rekao ja malo pre isteknuto i u našim vestima sada u 10 sati. Novak se posle raznih spekulacija kuda će dalje iz Dubaja ipak vraća u Srbiju i to oko podneva.
Spekulisalo se da bi možda mogao da ode u Monte Carlo ili u Marbelju, svoje baze gde obično boravi kada nije u Beogradu, međutim odlučio se ipak da dođe u Srbiju. Ipak je u svojoj zemlji najlepše, ovde ga svi vole, nema nikakvih problema, bit će uz porodicu, jer jedino tako na taj način može da prebrodi sve ovo što mu se desilo u Melbourneu. Federalni sud je doneo odluku koja po svim procenama i svim reakcijama ima političku konotaciju, dakle sud se nije bavio papirima i onim što je Đoković ispunio prilikom dolaska u Melbourne, već se bavio nekim spekulacijama i na kraju doneo odluku takva kakva jeste i uticaće sigurno i ona na dalju možda karijeru Novaka Đokovića.
To je ono što se mnogi pribojavaju. To je ono što se mnogi pribojavaju još dok je trajala cela ova saga svih ovih 11-12 dana. Mnogi su već postavljali to pitanje kako će Novak dalje i da li je, što bi rekli, daleko bilo potencijalno ovo kraj njegove karijere s obzirom i na godine, a i na situaciju u svetu.
Ako znamo njega kao čoveka i kao sportistu, verujemo svi da to nije kraj, da ovo može da bude neki novi početak, da će Novak da pronađe tu dodatnu energiju, da se pre svega psihološki stabilizuje, da zaboravi ovo što se dešavalo prethodnih 12 dana u Melbourneu, da se posveti treninzima, da sačuva svoj psihološki mir. Poznato je koliko je stabilan na terenu, ali i van njega, i verujem da ovo može na neki način da da tu neku dodatnu energiju Novaku Đokoviću, koji jeste na neki način na kraju karijere ima 34 da. Pune godine, u ovoj će napuniti 35 i svi se nadamo da će nastaviti da beleži sjajne rezultate na najvećim turnirima. Upravo to je rekao za naš program i njegov kolega teniser, sada selektor Davis Cup reprezentacije Viktor Trojicki, koji je rekao, poznavajući Novaka bolje od nas svakako, da će sve ovo što se dešavalo u Melbourneu Novaka učiniti još jačim u budućnosti.
Šokiran sam celom situacijom, prosto neverovatno da se desilo to jednom šampionu, prvaku sveta, jednom od najboljih sportista u istoriji. Očigledno da je sve politički namešteno, da je to od početka maltene izigran, da je bio politička marioneta i jednostavno, eto, nemam reći, po meni katastrofalan tretman prema prvom igraču sveta, a pogotovo i da ATP se ne oglašava sve ovo vreme i da je i ITF i ATP, a čak i Australian Open, da nestanu za svog igrača da podrže to, je stvarno katastrofalno i to ne mogu da podnesem. Ovo je jedno veliko iskušenje za njega i verujem da će iz ovoga izaći još jači, kao je što je uvek izlazio iz teških situacija, ali ja verujem da će ga ovo napraviti još jači.
Viktor Trojicki, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, i naravno mnogi su se ovih dana oglašavali kada se već naslučivalo, bez obzira na sve naše želje da ne bude tako, kakav će ishod biti. Mnogi su počeli da se zapravo oglašavaju upravo tim povodom. Kako se sve ovo odrazilo na Novaka, ovo što smo sada vlade razgovarali, kako će to uticati u daljoj budućnosti? Pa evo, neko od vas iz naše sportske redakcije bio je u prilici da raši malo tu temu i da ima još sagovornika.
Jeste, malo smo se pozabavili upravo tim psihološkim motivima i detaljima vezanim za sve ovo što se dešavalo u Melbourneu. Dugo je trajalo, neobično zaista, nešto ovako se nije desilo nikada u istoriji sporta, pogotovo jednom takvom sportisti koji je možda i najbolji na svetu u ovom trenutku, zvanično teniser broj 1. Pitanje je sad,
godine,
da, pitanje sad da li će ostati na rang listi prvi, s obzirom na to da će izgubiti ogroman broj bodova zbog neučešća u Melbourneu, a Daniil Medvedev je tu. Ako zabeleži trijumf u Australiji, pretpostavljam da će preteći Novaka na rang listi, ali to može da bude i taj, kao što smo malo čas rekli, dodatni stimulan za Novaka da u nekom narednom periodu krene i da sustigne Daniila Medvedeva, jer slede novi turnir. Novak će imati pauzu tokom sad januara i februara, a onda naredni turniri su na tlu Sjedinjenih Američkih Država.
Gdje je vakcina, takođe uslov, to je sada ono što je pitanje svih pitanja.
Da, Indian Wells i Miami, da li će učestvovati na tome? U svakom slučaju, Novak je juče izjavio da se neće oglašavati u nekom narednom periodu, to je bar informacija iz njegovog PR tima, pa ćemo danas sa znatiželjom da ispratimo njegov dolazak u Beograd. Let iz Dubaja je u 12 časova i 10 minuta, da vidimo da li će možda da se obrati ogromnom broju ljudi, jer očekujem da će na aerodromu biti mnogo i navijača i predstavnika medija i predstavnika teniskog saveza, verovatno neko iz Ministarstva omladine i sporta. U svakom slučaju, mi sada analiziramo na koji način će Novak sve ovo da prebrodi, kako će da se priprema za te naredne turnire i kada će konačno startovati sa takmičenjima. I upravo to pitanje, kako će sve uticati na dalju karijeru Novaka Đokovića, pitali smo sportskog psihologa Petrašina Mijatovića.
Ono što ja kao sportski psiholog očekujem od tvoje, da će prosto Novak nastaviti svoju karijeru, da će krenuti sa daljim trenizima, možda sad opet sa nekom novom idejom, možda nekom novom dozom energije da postigne ono što je, da kažem, negde sebi zacrtao. A ono što je on sebi zacrtao, kako je govorio u nekim njegovim intervjuima, to je pomeranje granica tenisa. Znate, ovaj jedan incident, ajde tako da ga nazovemo, jeste neka vrsta kočnice, jeste neka vrsta trenutnog usporavanja, ali na tom nivou motivacije, da kažem, na tom nekom Novakovom putu da izvuče neki maksimum iz sebe i da pomeri granicu tog sporta zvanog tenis, ne vidim da je ovo sad neka stena koja ga može zaustaviti. Ovo će se sleći i iće se dalje. Znate, nije ovo, da kažem, prvi neprijatan trenutak u Novakovi situaciji, verovatno jeste jedan od neprijatnijih i onako, da kažem, globalno najpropraćenijih. Ali Novak odlično zna šta se posle toga radi. Prođe neko vreme, rasti se malo slegnu i nastavlja se dalje.
I mi nastavljamo dalje naš razgovor. Kolega Vlade Radičević je ovde u studiju. Evo, nagovestili smo, dakle, samo da budemo precizni, malo pre si rekao, poleće avion u 12.10, ne, sleće
u Beograd u 12.10. Možda lapsus, da ne zbunimo slušalce, da, sleće u Beograd, da.
Pa ćemo vidjeti da li će Novak ili neko iz njegovog tima imati šta da nam kaže, da li će se ipak obratiti bez obzira na najavu da neće davati, makar a da neće davati tokom trajanja Australian Open, ako sam dobro razumela, nikakve izjave, da ne bi više...
Da, to znači u naredne dve nedelje.
Da ne bi više fokus bio na njemu, on je rekao da smatra da je previše fokusa bilo na njemu, a ne znam kako bi bilo drugačije u ovakvoj situaciji. I Vlada, evo možda, čekajući podne i čekajući da vidimo i čujemo da li će se Novak ili neko iz njegovog tima ipak ovim povodom oglasiti po sletanju u Beograd. Kada se osvrneš na ovih 11-12 dana za nama i na sve ovo što se dešavalo, šta kažeš sebi, a šta bi mogao da kažeš i nama, slušavac?
Ja bih rekao da je pre svega Novak nezasluženo doživeo ovo što mu se desilo u Melbourneu. Dakle, pre odlaska u Australiju on je znao pod kojim uslovima može da se uđe u tu državu i on je te kriterijume ispunio.
Nije očekivao. Ja bih na ovom mjestu rekla, po meni ima dva pitanja svih pitanja, a jedno je na tragu ovoga što si sada rekao, a to je zašto, i to nije pošteno po meni, zašto australijska vlada, država, zvaničnici, kako god, na kom god nivou, jasno nisu stavili svima do znanja da je samo vakcina to nešto sa čim ti možeš da uđeš u Australiju. Znači, to je jedno pitanje svih pitanja.
Da, to nije bio uslov. To nije bio uslov kada je Novak popunjavao formulare.
I drugi, jel? Znamo da su i drugi.
Još 23 tenisera i teniserki je ušlo na tlo Australije.
To je po meni jedno od dva pitanja svih pitanja.
Jedino je zaustavljeno Novak Đoković i jedan teniski trener i vraćena je teniserka iz Češke. Dakle, mislim da je nezasluženo sve ovo. Doživeo prvi teniser sveta koji je na neki način promenio celu sliku celokupnog sporta poslednje dve decenije, od kad beležite vrhunske rezultate. Znamo koliko se zalagao za afirmaciju tenisera koji su negde na dnu svetskih rang lista, odricao se i novčanih nagrada, pokazao tu svoju plemenitu dušu, učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama, a eto opet doživeo ovo na neki način, rekao bih, nezasluženo, i to je moj generalni utisak. Ali na kraju imam još jedan utisak, to je da posle svega ovoga jesmo tužni, razočarani što mu se to desilo, opet sa optimizmom gledamo, poznavajući Novaka, neko buduće vreme i turnir na kojima će učestvovati, i siguran sam da će i na tim predstojećim takmičenjima pokazati svetsku klasu, bez obzira na sve.
Da, ja se potpuno sa tobom slažem i evo dodala bih samo, kada već komentarišemo sve ovo, svoje drugo pitanje svih pitanja koje sam postavljala i samoj sebi. I pitala se zašto je to tako uradio, zašto je Novak kada se testirao na virus korona, zašto se švrčkao posle toga? Da li je to iz razloga te neke njegove prosto opuštenosti, dobronamernosti, neverovanja, nekog zanosa ili ne znam čega? Znači, svako od nas kad se testira, znači imaš neku sumnju, pa čekaš onda taj rezultat. A to je po meni, Vlade, jedino što bi moglo Novaku
da mu se zameri,
stavi na dušu.
To je, jeste. Opet je u pitanju bila njegova opuštenost, njegova ležerost. Neko je pre neki dan izjavio da bi Novak znatno cenjeniji bio u svetu da je, recimo, Britanac ili da ima neko drugo zapadno državljanstvo, ili da je rođen, recimo da nije rođen ovde na Balkanu, jer on jednostavno ljude doživljava sve kao prijatelje, ima tu ležernost, opuštenost, i možda i zbog toga, s obzirom na to da nije imao simptome, on je samo bio pozitivan na PCR testu, ali je bio bez simptoma, tačno je, šetao se, bio i na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde, striktno je poštovao pravila što se tiče te zaštite i distance, ali trebalo je da ostane kod kuće, jer to je jedina zamjerka koja mu se može pripisati sad u ovom trenutku. A kada je reč o vakcinaciji, možda da je znao da je uslov vakcinacija za ulazak u Australiju, on bi se možda i vakcinisao tokom oktobra. kada mu je bio i krajnji rok ili tokom novembra,
ili pa bi onda išao bez problema. Ili ako je došla da na svoj odluci ne ili bi ne bi, se, pa ili ne bi pokušavao i ne bi sebe
i ne bi imao ove probleme koje je imao tamo. Je. Ali sasvim su drugačija bila pravila i on je čovjek koji uvijek poštuje pravila i on je ispoštovao kompletnu proceduru, međutim australijske vlasti su donele drugačiju odluku i sve to ispolitizovalo do krajnjih granica.
Ništa, sad čekamo da Nole sleti na beogradski aerodrom, da njegov avion sleti, da on dođe, pa ćemo vidjeti da li ćemo znati nešto više od ovoga o čemu smo sada govorili, a u svakom slučaju i bez obzira na sve, naša velika podrška čovjeku koji je stvarno bio dobar ambasador svih ovih dugih godina. Znaš,
I biće.
Ja sam tako nešto razmišljala, ima generacija koja ne znaju za život bez Novaka Đokovića i tih fenomenalnih uspeha i fenomenalnih uzbuđenja svako malo. Toliko on je dugo već tu i toliko dobro radi, kako bih rekla, tako da zaista mislim da nije zaslužio to što mu se desilo.
Naša sreća je to što smo u prilici da pratimo karijeru Novaka Đokovića, a njegovi uspjesi traju i to dugo od 2008. godine, od 2007. znači punih 14 godina on je na vrhuncu svjetskog tenisa i uopšte svjetskog sporta i svaka mu čast na tome.
Mlade, najljepše hvala. O tenisu ćemo još govoriti posle 12 sati kada, kao što ste čuli već u više navrata, očekujemo dolazak Novaka Đokovića u Beograd i Srbiju.
I reporteri radio Beograda će biti, biće na aerodromu.
To smo već i najavili. Vlade, hvala još jednom. 10:28.
It's sweeter all the time.
penzioneri.
Ecco.
Na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama 269,99. Persil deterđent 7 kilograma 1149,99. Dis, kupit ćeš više.
Oni su prefinjeni, ali brutalni. Civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Evropsko prvenstvo za rukometaše Cegedin Budimpešta od 13. do 30. januara. Izveštaj, izjave i prenosi utakmica reprezentacije Srbije. Reporter Dejan Nikolić. Radio Beograd, prvi program.
Pet minuta je do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo magazine na prvom i najavili smo da će u ovom prvom satu našeg današnjeg druženja biti naš sagovornik dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. Doktore Šekler, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše hvala što ste se i ovoga puta odazvali našem pozivu. Hajde za početak da vas pitam, čuli ste, pretpostavljam i vi, Đoković ipak vraća u Srbiju, oko podne se očekuje da sleti njegov avion u Beograd i dalje celo naše društvo odjekuje zapravo onim što se Novaku desilo, a što i tekako ili na prvom mestu ima veze sa odnosom prema borbi sa pandemijom virusa korona. Pa, doktore Šekler, šta vi mislite, da li je Đoković preteško kažnjen za to što nije vakcinisan?
Znate šta, ne znam da li je preteško kažnjen i da li uopšte treba da bude kažnjen. Jedna stvar mi je samo jasna, da takav vrhunski sportista, jedan od najvećih uopšte gledajući sport, jedan od velikana sporta, da kažem 21. veka, sigurno zaslužuje mnogo bolje savjetnike u odnosu na ono što treba da preduzme u određenim situacijama kada se radi o zdravlju. Znači, kao što bi on bio vrhunski mentor ili savjetnik za svakog mladog sportistu koji bi želeo da se bavi bilo kojim sportom, a tenisom naročito, siguran sam da bi svaki klinac koji ima malo talenta bio oduševljen da mu Đoković kaže šta misli o njegovoj igri. Tako isto mislim da Đoković zaslužuje najbolje lekare na svetu i najbolje imunologe najbolje epidemiologe, infektologe, ljude koji poznaju tu materiju, da sa njim porazgovaraju i da mu iznesu svoj stav. To je moj stav.
Da, i sad mislite li da znamo sve, da ne ponavljamo, znaju svi naši slušalci, pratilo je praktično celo naše društvo i sata u sat svih ovih dana šta se dešavalo u Australiji i ono zašto mu je na kraju presuđeno, a to je da možda može svojim stavom da utiče na druge, mislite li da je to fair, da on daje vetar u krila protivnicima vakcinacije samo svojim, kako bih rekla, činjenjem, odnosno nečinjenjem?
Pa ne, mislim da je to preterano. Može da daje vetar u leđa ukoliko daje svoje stavove, iznosi svoje razmišljenja o vakcini, o imunologiji, o tome, a ja mislim da je možda se to desilo par puta, ali on je pametan i pošten momak, on to nije radio, pošteno rečeno. Ja, koliko ja znam, on nije. Nije iznosio svoje stavove o tome, jer ne bi to ni bilo svestan i on toga da to nije ni realno. Znate, može stavove o tome da iznosi i Bajaga, i Bora Đorđević, i Jelena Karleuša, i Cesar Ražnjatović, zašto ne može i Đoković, jel?
A on nije iznosio, to je činjenica. Da.
Pa zato kažem, ali i taj na koga bi uticao, baš bi bilo neverovatno da sad neko prihvata razmišljenje jednog tenisera kada se radi o nekim medijskim temama. To je po meni, znate šta je?
Australijanci ga proglasili ikonom antivaksera sveta.
I to je budalaština. Znači, ja samo jednu stvar znam, kada je on pošao na put za dole, ja sam u mom okruženju rekao, žao mi, ali vratit će ga sigurno. Eto, ako sam ja to na osnovu samo onih informacija koje sam imao iz medija, ništa drugo nisam imao, različito, ja sam bio siguran da će ga vratiti. I kada se desilo prvo ona presuda su ga pustili, ja sam rekao, ništa ovo ne znači, ipak će ga vratiti.
A da bi onda bilo pošteno da Australija istakne u svom tamo onom, kako bih rekla, tom dokumentu koji se podnosi za dobijanje vize, da je vakcinacija uslov svih uslova?
Pa to bi bilo najpoštenije, a ne da čovjeka praktično, mislim, možda glupo delo da vuku na tanak led. S jedne strane mu obećaju dođi, bit će u redu, a onda se promeni ponašanje kada je stigao dole. To je potpuno nekorektno. Ja malo pronašao sam neko, to je samo na osnovu toga što je javno mnjenje preko 80% podržavalo da se Đokoviću ne dozvoli učešće. To vam je govorilo sve i tu se odmah vidjelo kako će da se ponašaju zvaničici te države.
E sad opet na istom ovom talasu, doktore Šefer. Sad je to podstaklo dalje, pa i kod naših ljudi ovde, pitanje. Dakle, kakvu pretnju po javno zdravlje može da predstavlja jedan čovek, i to zdravi sportista, za celo društvo Australije, koje je tako u visokom procentu vakcinisano, 93 do 95% se pominje, a gde takođe bukti zaražavanje omikron sojom, pa na tom talasu opet je došlo do toga, čekajte, ova vakcina, znate, to je sad ceo niz pitanja razvilo kod sveta i kod vakcinisanih, apsolutno.
Pa ne, nisam joj razumio sad vaše pitanje baš najbolje. Šta vama nije jasno? Ajde, da probamo odatle. Nije mi bitno za druge, vama bar mogu da objasnim, recite.
Dakle, sada se postavlja pitanje, ako je društvo tako visoko vakcinisano kao u Australiji, kakva pretnja po javno zdravlje može da bude jedan nevakcinisani zdravi sportista?
Pa pazite, vi ste rekli jedan nevakcinisani zdravi sportista. Pa evo, recimo da ćemo da nađemo još 100 zdravih i da budu još sportiste i da budu super zdravi. Hoćemo uspjeti da nađemo u Srbiji još toliko, hoćemo sigurno. Možda ćemo naći i 1000, jel?
Da.
A zašto izdvajate jednog?
Pa zato što je sad to taj primjer.
A pa ne, nego zato što je Đoković.
I to je.
Baš zbog toga i zbog takvog ponašanja i došlo do ovoga, da su vlasti jedne države njega ovde za primer mu skinuli glavu, pod navodnicima.
Ali je to dodatno, hoću da vam kažem sada, ljudi zato što su očajni zbog Đokovića, eto kažu, vakcinisali smo se, a ovo se i dalje ovako nekontrolisano širi. Dobro, daje slabije rezultate, slabije u kliničku sliku i tako dalje, ali zašto vakcina nije doprinala kolektivnom imunitetu tamo gde je 95% vakcinisanih?
Znate šta, niko nije pričao, odnosno kada govorimo o kolektivnom imunitetu, on je zbir nekoliko činioca. Jedan od tih činioca jeste i vakcina. Znači, vi ste sada rekli nešto kao da je vama neko obećao kada se vakcinišete, onda više nećete da se inficirate nikada. To niko nikada nije obećao, niti je to iko izjavio. Govorilo se uvek o nekakvoj verovatnoći. Uvek se govorilo o efikasnosti vakcine i koliko je koja vakcina efikasna i koliko je koja vakcina efikasna u odnosu na koji soj. U odnosu na zadnji omikron soj, vakcine su pokazale manju efikasnost u smislu zaštite od inficiranja, ali su pokazale odličnu efikasnost u smislu zaštite od hospitalizacije i od pojave teških simptoma, odnosno daleko bilo od smrti. Znači, to je činjenica da za godinu dana vakcine koje su napravljene nisu morale da se menjaju i da su one i dalje zadržale efikasnost u zaštiti života ljudi. Znači, kada pogledate vi Francusku, pa kažete ima 300.000 novozaraženih u toku dana, pa pogledate koliki je broj umrlih od tih 300.000 novozaraženih, pa pogledajte isto u Velikoj Britaniji, ne znam, 200.000 novozaraženih, pa pogledajte broj umrlih, i onda vidite da je broj umrlih par stotina u obe zemlje, a onda pogledajte podatke njihove kada su imali 20-30 puta manji broj novozaraženih, znači kad su imali 15 do 25.000 novozaraženih, imali su smrtnost od 1.500 do 1.800 u Velikoj Britaniji ili ne znam 500 do 700 u Francuskoj dnevno. Znači, to vam je ta razlika drastična u broju umrlih, a razlika je samo u procentu vakcinisanosti koja se desila, koja je sada i koja je bila tada kada se, to je bio Delta, koliko se ja sećam, sad ne mogu, nisam više siguran, ali yes, podaci se odnose na Deltu. Znači, to vam dovoljno govori koliki je značaj vakcinacije.
Da li je to onda kolektivni imunitet?
Pa se milijarde vakcine upotrebljeno. Koliko miliona ljudi umre od vakcina? Hajde da vidimo te milione, pa nema ih. Ja znam puno ljudi koji se pokajali što se nisu vakcinisali, ali ja ne znam one koji se pokajali što su se vakcinisali.
Također. Ali to sam htjela da vas pitam, doktore Šekler, da li onda to kolektivni imunitet, da li smo možda samo pogrešno shvatili, ne da se nećemo zaraziti, nego da ćemo se bolje zaštititi, je li to kolektivni imunitet?
Kolektivni imunitet je kad korak po korak, malo uz vakcinu, malo uz mere usporavanjem, malo uz prokužavanje koje vi ne registrujete, to je kada se inficirate subinfektivnim dozama, pa uopšte se ne pojave simptomi, malo inficiranjem i oboljevanjem, pa ako ste oboljeli jednom, pa teži simptomi, pa ste se vakcinisali, pa ste sad zakačili omikron, pa su potpuno blage simptomi, znači vaš imunni sistem, vaši limfociti, oni već imaju debelo iskustvo, prošli su 4-5 ratova sa koronavirusom. I sada kad se pojavi bilo koji koronavirus, pa neki drugačiji, neka se razlikuje, on to već poznaje. Ta materija njemu poznata. On više ne može da predupredi, odnosno može da predupredi svaku težu posledicu. Zato što već poznaje poznaje virus kako reaguje, poznaje njegov način kako izaziva patološke promene i on već ima mehanizme razrađeni, iskustvo kako to može najlakše i najbolje da spreči. Prema tome, znači, to je mehanizam pomoću kojeg ćemo i ja i vi da dobijemo koronu, kao da vas stegne malo grlo par dana, nećete nići kod lekara i to će proći.
Kao što mnogi sada već dobijaju pod ovim omikron soja.
Ali to ne bi bilo moguće da nisu milijarde ljudi vakcinisani. Ne bi bilo moguće i ne bi bilo moguće da u toj borbi virus nije nateran da se prilagođava i da mu opada patogenost i da se promeni na ovaj način.
E sad, doktore Šekler, evo, Grci od danas su propisali obaveznu vakcinaciju starijih od 60 godina pod pretnjom novčane kazne. Austrijanci najavljuju i to za celo društvo od početka februara, takođe obaveznu vakcinaciju, takođe pod pretnjom novčane kazne. Kako to komentarišete?
Ne znam, ja sam uvijek bio protiv, ja stalno sam bio protiv prinudne vakcinacije. Znači, moj neki lični stav je bio da treba što više raditi na edukaciji, objašnjavanju ljudi i sticanju poverenja pomoću razuma. Znači, da čovjek shvati zašto je to važno i zašto je to značajno. Po meni je to, ne znam, ne najrealniji, nego najplodotvorniji, najefikasniji i na dugotrajno gledano najbolji način. E sad, ja sam isto negde pretpostavio da će ovo da se desi, jer znam kako izgledaju demokratije, velike demokratije krutog tipa zapadnog, ja sam znao da će oni da završe na ovome, oni će to lepo predstaviju papir i naprave zakon i gotovo. Što rekao jedan moj komšija koji je davno bio u Nemačkoj, kaže moj komšija, nemoj misliš da u Nemačkoj nisu bacali papire, da su oni prirodno vaspitani pa je sve čisto. Kad sam ja otišao 60-ih, bilo je prljavo ko ovde, nego su ih kažnjavali za svaki bačeni papirić, velika kazna i onda kaznama, kaže vaspitaš ih da kod njih sad sve čisto, kod nas je dalje prljavo. Tako da oni su navikli da donose odluke zakonom, odnosno zakon mora se poštuje i kad se donese neka odluka i neki zakon se donese, onda se sve snage društva angažuju da se to sprovede. I tu nema ali, ako ili šta znam, niko ne preispituje više da li je to dobro ili nije, to mora se sprovede. E sad ja kažem, u startu sam rekao da više volim da ljudi razumeju. E sad, kako će to da bude, vidjet ćemo i sami.
Da, i evo za kraj ovog razgovora, doktore Šekler, da prokomentarišete ono što je već uveliko vest i kod nas na programu na Pun sat se objavljuje, to je vaša, da tako kažem, najava da postoje velike šanse da je pojava omikron soja zapravo kraj pandemije. Dajte da približite nas još malo tom svetlu na kraju tunela, doktore Šekler.
Ja sam to... Čini mi se kad se omikron i pojavio negde tamo krajem novembra, početkom decembra, kada je bila opšta histerija od tog nove varijante, kao što je uvek nastupala histerija pojavom svake nove varijante i svakog novog grčkog slova.
Da, vest je bila takva, izvinite što vas prekinem, vest je bila takva, ja sam je baš pročitala, bukvalno mi se jeza spustila niz kičmu, eto tako je bila.
Ja sam fasciniran kako uvek, ajde sad da pođemo da je ta vest takva bila i tačna, ali kako uvek se izabere ono najgore da se prenese na najgori način. Zašto to mora uvek da bude šokantno, frapantno, nećete verovati, ono, zapalio se internet, ne znam, takve neke, ne znam kako bih nazvao, najave, ali bilo je jasno da tolike mutacije virusa vrlo teško mogu da budu sve u njegovu korist. Znači, mala je šansa da vi imate silne mutacije u virusu, a da sa druge strane one sve idu u korist virusa, a ni jedna u korist naš oštećenih. To je vrlo teško. Tako da sam i tada još najavio da ovo možda bude korak u dobrom smeru, jer obično i pre toga sam govorio da obično veća prenosivost dovede do manje patogenosti. Da je vrlo retka varijanta da bude veća patogenost sa većom prenosivosti. To su neki prirodni epidemiološki principi, neke zakonitosti koje ne mogu se staviti na papir, ali su izvučene kao empirija. I to se ovde desilo. Znači, jakom prenosivosti opala je patogenost, što je jako dobro. Tako da to daje neku nadu, pogotovo ako se po najnovim podacima saznaje da od 16 do 30%, kako koja studija, zaraženih omikronom nemaju nikakve simptome. Znači, oni su asimptomatski. I čak to više čak to služi kao objašnjenje zašto je omikron ovako prenosiv i zašto odjedan put imamo ovakav ogroman talas, tsunami novozaraženih. Pa zato što skoro trećina tih ljudi nema simptome i oni su izdavni prenosioci. Znate, ako ste vi zdravi, ja sam zdrav, i mi se obavljamo svoje aktivnosti uobičajeno, normalno, idemo kod svojih prijatelja, rođaka, idemo na posao, ponašamo se standardno, ajde, neka nosimo masku i poštujemo distancu, neka se bude tako. Ali mi smo u potpunosti zdravi, idemo svuda i ubeđeni smo da ne širimo virus. A pazite, mi smo bolesni i širimo virus. Da. To je idealan prenosioc. I uopšte niko se ne seti da kaže, čekaj, pa kod mene je bio juče on i zarazi mi. Jer ne može to ni da pomisli, jer ti si sve vreme zdrav. Tako da, taj ogroman broj asimptomatskih slučajeva isto govori nešto za sebe. Da je omikron mutirao u tom nekom pravom pravcu, ja bih rekao.
Može doktore da se vrati na onaj grđi pravac?
Pa to
pitam vas u ime svi.
To nisu stvari koje su zabeležene obično u ovakvim situacijama i pojavama novog virusa u novoj vrsti.
Toliko znači, smo već naplašeni da sad verujem da ovo što sam izgovorila je prošlo kroz glavu mnogima koji slušaju ovaj naš
razgovor. Pa verujem, ali to nije prirodno i ne bi bilo normalno. Jako je mala, ja ne mogu da odgovorim nemoguće, zato što u biologiji ništa nije nemoguće. A s druge strane, moram da kažem da to za sada se nije dešavalo. Znači, obično ovo kada krene u ovom pravcu ka prestanku pandemije, svođenje na endemiju, da to obično bude ovako, jer to nam govori iskustva pojave honkoškog gripa, pojave azijskog gripa, to su 60. godine, 50. godine. Znači, svi ti gripovi kada se pojavljuju, znači ne koronavirus, nego influence, oni su isto ovako bili s početka jaki, a onda su slabili i prestajali. Znači, to se tako dešavalo i tada, ili španski, 1918. H1N1, ista stvar. Znači, uvek se dešavalo u nekom periodu da on polako oslabi, prenosi i polako se utopi u populaciju ljudi.
Biće divno razgovarati s vama, doktore Šekler, za, nadajmo se, nekoliko meseci da kažemo, eto, doktor Šekler je bio u pravu.
Ne, pa nećete ni da me zovete, bit ćete srećni, imat ćete neke druge teme, a nećete da zaboravite, ne brinite, što je najbolje.
Mnogo vam hvala i za ovaj razgovor, doktore.
Hvala vama, prijatno.
Doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu, bio je sagovornik magazina na prvom programu Radio Beograda. Ostalo je 5,5 minuta do 11 časova, slušat ćemo muziku, naravno, bit će to Leni Kravic, čini mi se, je li tako, Mišo? Pita Mišu Milanova, našeg ton majstora, a potom su vesti u 11, kao što znate. U drugom satu magazina na početku razgovaramo sa profesorom doktorom Miljkom Ristićem, kardiologom i koordinatorom za razvoj kardiohirurgije u našoj zemlji, o revolucionarnom, kako je obeležen, događaju u medicini, o tome da je čoveku preseđeno srce genetski modifikovane svinje, ili genetski modifikovano srce svinje, ja se izvinjavam, i više ćemo o tome čuti, rekoh, i o zdravstvenom aspektu tog događaja, ali i o etičkom.
Temperatures rising. Do you 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Srbije izjasnili su se na referendumu sa 61,84% glasova u korist potvrđivana akta o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Pokazuju preliminarni rezultati posle 27,95% obrađenog glasačkog tela. Na referendumu je glasalo 30,63% upisanih birača. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da je razlika između onih koji su zaokružili da i građana koji su zaokružili ne oko 400.000 glasova. Ocenio je da je referendum uspeo i da je Srbija poslala dobru sliku u svijet. Premijerka Ana Brnabić zahvalila je na društvenim mrežama svim građanima koji su izašli na referendum, a posebno onima koji su zaokružili da, jer će, kako kaže, zahvaljujući uspehu na referendumu, Srbija prvi put dobiti nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić smatra da je izlaznost na referendumu od oko 30% sasvim dobar rezultat i dodaje da je jučerašnje glasanje održano u demokratskoj atmosferi.
Pre svega sam zadovoljan time što su građani, odnosno što je narod Srbije, potvrdio odluku parlamenta o ustavnim promjenama. Cilj referenduma je bio da se ta odluka potvrdi ili opovrgne. S tim u vezi, svi znamo i svi smo govorili, ja sam svakoga dana gotovo govorio o potrebi promjene ustava i te podrške, svi znamo da ta tema ne spada u vrh interesovanja građana.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je ishod referenduma i ocenio da je to važan korak koji potvrđuje posvećenost Srbije evrointegracijama. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je reč o novom koraku napred naše zemlje ka Evropskoj uniji. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković oko podneva stiže u Beograd iz Dubaja. On je juče deportovan iz Australije, a zbog ukidanja vize i deportacije zabranjen mu je ulazak u tu zemlju na period od 3 godine. Novak ima pravo žalbe koju Australija može, ali i ne mora da prihvati, a postoji mogućnost da država preinači odluku. Premijer Scott Morrison izjavio je ipak da zabrana ne znači da Đoković sljedeće 3 sezone neće igrati na Australijan Openu. U sredu će se znati tačan model nastave u drugom polugodištu koji je u centralnoj Srbiji počinje 24. januara, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. Navodi da bi se oblik nastave prilagođavao epidemijskoj situaciji, ali ističe da neće biti odlaganja. Učenici osnovnih škola sa teritorije Vojvodine od danas nastavu imaju u školi, dok srednjoškolci idu po kombinovanom modelu. U Udruženju pedijatara Srbije smatraju da bi trebalo odložiti početak nastave ili eventualno održavati putem interneta. Jemenski Huti saopštili su da su izvršili napad dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. Prethodno je policija Abu Dabija navela da je na gradilištu na međunarodnom aerodromu u Dubaju izbio manji požar. U industrijskoj zoni eksplodirala su 3 tankera koja su prevozila gorivo, a prema prvim izveštajima pronađeni su ostaci dronova. Severna Koreja je s aerodroma u Pjongjangu ispalila 2 projektila za koje se sumnja da su balističke rakete kratkog dometa. To je 4. test ovog mjeseca u sklopu nastojanja Pjongjanga da demonstrira sve veći raketni arsenal, ocjenjuje agencija Reuters. I Japan je izvestio o lansiranju, a Tokio najnovije akcije Severne Koreje osuđuje kao prijetnju miru i bezbednosti. Sport. Zoran Terzić, najtrofejniji srpski odbojkaški stručnjak, više nije prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije. To je saopštio Odbojkaški savez. Terziću je istekao ugovor sa savezom i obe strane su se sporazumno dogovorile da se saradnja ne nastavi. Terzić je na mestu prvog trenera ženske seniorske reprezentacije Srbije bio od maja 2002. godine, a za 20 godina osvojio je 20 medalja na najvećim takmičenjima. Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Australijan Opena, pošto je u 3 seta savladao Italijana Caruza. Nikola Milojević poražen je od Amerikanca McDonalda sa 3-1. Prethodno se u 2. kolo plasirao i Dušan Lajović, koji je savladao Martona Fučovića, dok je Laslo Đere eliminisan posle poraza od Denisa Šapovalova. Prepodne sunčano vreme, popodne na planinama istočne Srbije slab sneg, uveče kiša i mestimično sneg i u ostalim predelima, temperatura od 4 do 9 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1009 milibara, duva severozapadni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Mira che fantastico lo che te vuoi a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático. Yo quería merenguear mi chiquita cha cha cha. Entonces se enojó y solo me dejó en el salón. Ay, qué fantástico. La busqué, la encontré y le hablé de mi amor. Corazón, tú tienes la razón, volvamos a salón, van a tocar cha 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 de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático, un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Tú tienes la razón, volvamos a salón, van a tu cancha de cha de amor. Wow, esto es fantástico, pero muy simpático, un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico,
un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico.
Časova 8 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo već na kraju prethodnog sata da nas na samom početku ovoga sata očekuje jedna uzbudljiva medicinska tema. Verovatno mnogi među vama znaju da je Amerikanac koji je bio u terminalnoj fazi bolesti srca pre nekoliko dana presađeno genetski modifikovano srce svinje. Pacijent se uspešno oporavlja. Operacija koju je izveo tim sa Univerziteta Maryland Medicine među prvima je takvim operacijama koje imaju za cilj da pokažu izvodljivost transplantacije srca svinje u čovjekov organizam. Da li nas ovaj revolucionarni zahvat približava rešenju problema nedostatka donatorskih organa za veliki broj ljudi kojima su oni jedina šansa da nastave život? A ako se životinje masovno uzgajaju zbog ishrane, da li je etički uzgajati ih i radi spasavanja ljudskih života i koliko smo daleko od takvog scenarija? Ovo su neka od pitanja koje ćemo postaviti našem gostu telefonom, profesoru doktoru Miljku Ristiću, kardiohirurgu i pioniru u transplantaciji srca u Srbiji. Profesore Ristiću, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu da prokomentarišemo. Evo, ja sam ovu temu okarakterisala kao uzbudljivu, ostali je već uveliko ocenjuju kao revolucionarni događaj u medicini. Da li ova operacija zaista predstavlja revoluciju u transplantaciji i otvara potpuno nove mogućnosti u toj grani medicine?
Mislim da je stvarno ovo jedna senzacionalna tema koja, evo, očekivali smo kroz decenije da će se nešto dogoditi novo što se tiče transplantaciji srca, i pojavila se ova informacija. Da kažem, za sada je stvarno jedna fenomenalna vez da pacijent je živ, što je najvažnije, da je presađeno srce svinje čoveku. Bilo je to nezamislivo da se bilo koji organ uopšte od životinje presađuje ljudima. I jedan pokušaj i već presađivanja srca se dogodio što jednoj bebi pre tamo nekih 20 godina, urađena transplantacija srca od majmuna, ali nažalost to je trajalo jako kratko i tog istog dana beba je završila letalno. Znači, za ovih 20 godina od te prve transplantacije srca sa životinje čoveka pojavila se stvarno transplantacija srca sa svinje čoveku, i za sada je to ovih desetak dana koliko je prošlo tog dana operacije, taj postoperativni tok je potpuno zadovoljavajući.
Sve zemlje se inače suočavaju sa nedostatkom organa za transplantaciju i naučnici godinama pokušavaju da naprave zamenu za organe upravo pomoću genetski modifikovanih svinja. Te vrste transplantacija s jedne vrste na drugu nazivaju se inače, da kažemo to našim slušalcima, ksenotransplantacije. Zbog čega dugo nije bilo uspeha u toj oblasti? Šta je bio ključni problem, profesore Ristiću?
Vidite, samo da nam jedan podatak, da potreba za transplantacijom srca je svake godine sve veća i veća u svetu. Otprilike sad zadnjih godine ili dve dana potreba za transplantacijom srca se javlja kod 100.000 ljudi, znači pacijenata koji imaju srce koje se nalazi u terminalnom stanju srčane slabosti. Jedini mogući povoljan ishod lečenja bila bi transplantacija srca. Ali kad saberete na kraju godine koliko je urađeno transplantacija, to je frapantno mali broj koji apsolutno ne zadovoljava, ne kažem, zadovoljava neki minimum potreba te ogromnog broja ljudi koji čekaju transplantaciju srca. otprilike godišnje se uradi 5 do 6.000 transplantacija srca. Znači 95.000 pacijenata završi nažalost letalno zato što nije bilo dovoljno donora. Tako da ova metoda presađivanja srca sa životinje na čoveka se željno očekuje godinama. Naravno, prvi neki pokušaj su bili uspešni.
Da, koja vrsta proba je sada napravljena? Šta je ključni bio problem pa sad otklonjen?
Pa, ključni problem u tome je bilo odbacivanje. Znate, kažem, i kada se presađuje srce sa čoveka na čoveka, jer postoji zakon kada je to moguće i kada je taj donor, mislim, moždano izgubljen, da nema nikakvih ni teoretskih mogućnosti da se povrati u život, uzima se njegov organ, naravno saglasnost rodbine i uz prethodnu saglasnost mnogi ljudi, žene, muškarci svoje srce dozvoljavaju da im se uzme posle njihove smrti. Jeli, tako da problem je u odbacivanju koje postoji kada se presađuje srce sa čoveka na čoveka. Tako da taj problem jeste godinama je usavršavan. U početku nije bilo efikasnih lekova koje bi sprečili odbacivanje. Pojavom leka ciklosporin, taj procenat odbacivanja srčanog organa čoveku se značajno smanjio svake godine, ali to ide jako sporo, se usavršavaju ti lekovi koji produžavaju život transplantiranom pacijentu na bazi lekova koje su efikasniji kad je u pitanju to odbacivanje.
E sad, jedan od problema kod presađivanja sa životinje na čoveka bili su, kažu, i virusi. Da li je u potpunosti otklonjena ta prepreka i na koji način?
Pa vidite, to odbacivanje, kažem, je moguće da se, postoje neka tri vrste odbacivanja, akutno i hronično. Hiperakutno i akutno je često ukoliko se radi presađivanje organa životinja na čoveka, jer mi tu neke stvari ne možemo predvideti i nije toliko naša imunologija usavršena da možda deluje na imunološke faktore i svinje i čoveka, da se taj proces odbacivanja svede na neku razumnu meru i da veći broj tih transplantacija uspe. Virusi i bakterije se nalaze u crevima životinje, u crevima čoveka. Čovek već u neku ruku već pravi antitela protiv antigena, recimo svinje, koje je tu najpovoljnije životinje za transplantaciju organa, i iz tih razloga može doći do odbacivanja svinjskog organa u organizmu čoveka već posle nekoliko minuti od usađivanja, recimo, srca. Naravno da taj proces se eliminiše, te svinje koje bi se gajili, koje bi se upotrebile za transplantaciju organa čoveku, one sigurno da se detaljnim laboratorijskim nalazima ispituju i pokazuju da li su inficirane virusima, bakterijama ili nekim drugim mikroorganizama, i naravno na vreme se njihov organizam može dovesti u potpuni red što se tiče tog problema sa virusima i bakterijama koji se mogu naravno uništiti pre nego što se organ svinje upotrebi za transplantaciju kod čoveka.
Mislim da je ovo pravo mesto, profesore Ristiću, da kažemo, kada se govori o genetski modifikovanoj svinji, na što se tačno misli?
Da, evo, sad je tu praksa pokazala svinja od koje je uzet srce i presađeno, ona je 10 puta prošla kroz tu genetsku modifikaciju. Šta to znači? 4 gena svinje su potpuno uništena. Jedan od tih gena jeste gen koji utiče na rast svinje, drugi gen je koji utiče na odbacivanje, također i taj treći i četvrti su uništeni da bi se mogućnost odbacivanja svinjskog organa smanjila na najmanju moguću meru. S druge strane, 6 gena čoveka je usađeno u organizam svinje, također se namerom da taj proces odbacivanja bude sveden na najmanju moguću meru. Naravno, to će sada vreme pokazati da li je dovoljno bilo tih 10 genetskih, da kažem, modifikacija da bi se, a sve su one rađene u cilju da taj proces odbacivanja organa ili svinjskog srca u organizmu čoveka bude sveden na tu neku najmanju moguću meru. Naravno, ovaj prvi pokušaj, vidjet ćemo koliko će imati uspeha, da li će uopšte doći do odbacivanja, naravno mi to ne želimo, ali realno je očekivati da u nekom periodu oporavka stvarno dođe do odbacivanja. Ima lekova koji se mogu dati da će se to sprečilo i dovelo neku najmanju moguću meru, ali ne znamo tačno da li će doći do tog procesa odbacivanja i da li će lekovi koji su poznati, koji se daju protiv odbacivanja, biti u ovom slučaju uspešni.
Inače, 2012. godine u časopisu Nature objavljeni su rezultati desetogodišnjeg istraživanja naučnika o sličnosti genoma upravo svinje i čoveka. Te životinje su već korišćenje u lečenju ljudi, inače u kardiovaskularnoj hirurgiji i proizvodnji heparina, to je antikoagulans. Da li se onda, profesore, može reći da svinje zapravo mogu predstavljati savršene kandidate za presađivanje i zašto svinje, a ne majmuni, što bi se svaki laik zapitao?
Pa, mi se nadamo, iz nekog iskustva korišteni su, ne kažem, preparati svinjskog od svinjskog sastava, recimo srčani zalisci koji se ugrađuju čoveku umjesto njegovih zalistaka koji su propali, a zalisci su jedna vrsta ventila u našem srcu, da se zamenjuju svinjskim zalicima, odnosno zalicima koji imaju svinjski sastav. To su zalici koji su upotrebljavaju sigurno posljednjih 30 godina veoma, veoma uspešno u kardiohirurgiji. Tako da sada naravno ovo je jedan džinovski korak da se celo srce jeli usadi čoveku, ali kažem za to moramo imati malo više strpljenja i sačekati kakve će biti ovi prvi rezultati od ove prve operacije presađeno svinjsko srce čoveku i da li će on izdržati i koliko će izdržati. To je stvarno jedan proces koji je nepredvidiv.
Da.
A što se ne uzima svi srce od majmuna?
Da.
Iz nekih praktičnih razloga. Zato što da bi majmun došao u neki period da se srce i organi majmuna povećaju do veličine čovečijih organa, srce treba da prođe po nekoliko deseta godina, a srce svinje se može dobiti onoj o veličini koja je nama potrebna već posle godinu dana. Jer svinje se dosta brzo, da kažem, tove, njihova se težina i organi svinje uvećavaju mnogo brže nego što to dobiđa sa organima majmuna.
Da,
tako da je to jedan praktičan razlog. Sad pitanje genetike, to je drugo. Ne
pa zato je to laicima najpre u svesti, upravo zbog genetike.
Imunolozi su ti koji treba da pokažu da li je to tkivo majmuna prijemčivije za naš organizam nego tkivo svinje.
A osim srca svinje, koji organi se još mogu koristiti za transplantaciju? Imate li tu informaciju?
Pa da vam kažem, ono što se organi čoveka koji se koriste za transplantaciju drugim ljudima su, da kažem, ima ih više. To su srce, to su pluća, to je jetra, to su bubrezi, to je koža, rožnjača, oka, tako da tu izbor organa za transplantaciju je dosta širok. Mm-hmm. I to se dosta uspešno radi u slučajima kada se uzima sa čoveka na čoveka. E sad ovaj neki novi period koji nastaje, koji ima, da kažemo, neke perspektive, ako su životinje u pitanju, njih ima tu, jeli, na hiljade i na hiljade mogu se odgajiti svinje i odmah se upotrebiti za transplantaciju organa. Kažem, samo za srce je potrebno 100.000 godišnje, da kažem, srčanog organa.
To bi rešilo,
ali, kažem,
zaista mnogo
problema. Ali rano prognozirati, mislim da za svaku novu metodu potrebno je vreme da se usavrši i da se dovede do nekog do neke etape kada je to veoma korisno, naravno i efikasno.
E sad ima tu još zanimljivih momenata u vezi sa ovom temom, a da nije samo transplantacija u njenom centru. S obzirom na sličnost, naime, da li mogu da se koriste svinje, dakle, i kao model za proučavanje, uslovno govoreći model, za proučavanje određenih bolesti, jer su Britanci svojevremeno utvrdili, došli smo do tog podatka, da je kod svinja prisutan jedan broj genetskih mutacija koje su povezane sa bolestima kod ljudi, poput gojaznosti, dijabetesa, ali i onoga što je, možemo slobodno da kažemo, rak rana modernog društva, Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti.
Pa jeste, to je, da kažemo, nauka se razvija, da kažem, strahovitom brzinom, ali do sada nema tu konkretnih lekova na bazi svinjskih, da kažem, sastojaka ili sastojaka neke druge životinje koje bi omogućile lečenje bolesti čoveka. Mislim da će to vreme tek doći, ali za sada u nekoj literaturi našoj stručnoj ja ne znam da postoje preparati sastava svinjskog tkiva ili, ne znam, telećeg tkiva i tako dalje, koji se koriste rutinski u lečenju ovih bolesti koje ste vi naveli.
Profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg i pionir u transplantaciji srca u našoj zemlji, je sagovornik magazina na Prvom programu. Ja sam, najavljujući naš razgovor, profesore, rekla da ova tema ima dva podjednako i važna i zanimljiva aspekta. Jedan je ovaj medicinski, o kojem smo upravo pričali, a drugi je etički. Naime, transplantacija i u slučaju doniranja sa čoveka na čoveka u mnogim državama predstavlja i tehnički, i zakonski, i etički, pa i religijski problem. Ako životinje budemo masovno uzgajali, ako ih uzgajamo, dakle masovno već, kako bismo ih jeli, da li smatrate etičkim i da ih uzgajamo kako bismo spasili ljudske živote i koliko je nauka daleko od takvog scenarija? Naučnici su skloni da tvrde da takav metod jeste moralno opravdan, a u situacijama spasavanja života i moralno obavezan. Kakav je vaš stav?
Pa ja mislim, znate kako, da to jeste, ima tu taj prizvuk morala, etike, ali ako to gledamo tako bez nekog realnog i prirodnog objašnjenja i odobrenja da se to radi, onda bi trebalo zabraniti opšte uzimanje životinskih životinje kao predmet naše ishrane. Mi to radimo svaki dan, ali koristimo, uzgajamo svinje i druge životinje, kokoške i tako dalje, i onda ih ubijemo da bi se hranili. Tako da mislim, u tom slučaju bi onda trebalo celu tu priču o etici i moralu postaviti na mnogo širokoj osnovi. Onda bi trebalo apsolutno zabraniti korišćenje svinja, koji su najčešće predmet na našim trpezama, potpuno zabraniti korišćenje njihovog mesa.
Da, protivnici ove vrste eksperimenta, da kažemo, govori o mogućnosti da ljudske ćelije završe u životinskom mozgu i da se tako potencijalno humanizuje, kako oni kažu, svest životinja. U kojoj meri su opravdani takvi strahovi?
Pa mislim da tu ima stvarno osnove za takav strah, jer nikad ne znate, ako to dođe do realizacije ove ideje, pitanje kako će ta životinja reagovati, na koji način, odnosno taj organ koji se bude usadio i kako se reagovati uopšte mozak osobe koji je usađen takav organ koji je donekle modifikovan dejstvom i na moždane ćelije svinje. Tako da to je za mene jedna velika, velika nepoznanica i mislim da nekako nije realno očekivati da će taka neka metoda poboljšati način lečenja čoveka kome je potreban neki organ, da li srce, da li pluća, da li neki drugi. Eto. Nisam baš siguran da je to, ali naravno nauka uvijek ima neke razne pravce, moguće da će to da jednog dana zaživi, da kroz moždane ćelije svinja od koje se uzima organ se poboljša, da kažem, funkcija tog organa sa svinje koji je uzet i usađen čoveku.
A kolika je opasnost, profesora, od komercijalizacije, odnosno da li smatrate da je neophodno da ovaj postupak bude jednako dostupan svima koji su kandidati za transplantaciju ili kako određivati kome će se dati ljudski, a kome svinjski organ?
Pa vidite, mislim da tu neće biti problema, mi ćemo u tom slučaju imati na hiljade i desetine hiljade svinja od kojih se može uzeti organ. Mislim da to neće biti spisak od stotinak ili neki mali broj svinja od kojih se može uzeti organ, da bi to postala masovna upotreba svinjskih organa. I kaže, ne bi tu bilo nikakvih problema da svako kome je potreban organ dobije taj organ od svinje bez nekog čekanja i bez nekih ucena u smislu novčanih mogućnosti, ili neko možda kupi taj organ od svinje ili ne može. Ja kažem, postoje ti svinjski zalici kojih je do sad urođeno u svetu sigurno na milione uzoraka, na milione. Nikada tu nije bilo problema. Ja sad hoću taj svinjski zalistak, on je bolji. Na svinjski zalistak imate na tržištu, da tako kažem, koliko god je potrebno i bez neke komercijalne neke uloge firmi koji to prodaju da vas ocenjuju. Evo, nemamo dovoljno tih zalistaka, pa eto, preko neke veze ćemo ipak dati taj organ uz neku cenu koja možda više nego što je potrebno.
I samo još jedno pitanje, profesore Ristiću, postoje uglavnom ta dva pravca moderne transplantacije. Jedno je transplantacija organa od životinja, a drugo je stvaranje veštačkih organa. Čemu ste vi lično skloni? Nikoliko smo daleko od masovnijeg uzgajanja ćelija u laboratorijama?
Sigurno da je kvalitetnija transplantacija organa nego veštački organi. Konkretno u kardiohirurgiji imamo veliki broj pacijenata koji čekaju na transplantaciju srca, pošto jeli, u svim zemljama sveta je problem nedostatak donora, onda naravno nauka je zamenila donekle upotrebu donatorskog srca, da njega nema, veštačkim srcem. Znači, postoji nekoliko modela veštačkog srca koje se ugrađuje ljudima i koji produžava život i predstavlja most da se prebrodi period od onog momenta kada je indikovana transplantacija srca dok se ne pronađe donor. A donor je većina pacijenata koji su kandidati za transplantaciju srca ne dočeka. Prema tome, mesto za veštačke organe sigurno ima veoma, veoma značajno mesto, ne samo u kardiohirurgiju, nego u transplantaciji drugih organa. Za bubrege je to recimo lakše, pošto pacijenti koji su u disfunkciji sa bubrežnom funkcijom idu na hemodijalizu. Hemodijaliza može da se radi godinama dok se ne nađe pogodan donor od koga je moguće uzeti bubrežne organe za presađivanje. Tako da veštački organi sigurno imaju značajno mesto i njihova uloga za sada je stvarno veoma, veoma važna.
Najlepša hvala za ovo vreme koje ste dvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg i pionir u transplantaciji srca u našoj zemlji. 11:30.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje 349,99. Pileći batak i karabatak 239,99. Domaće počinje na D. Dis.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ove nedelje u Dicu. Dobroslavsko meze, više vrsta 229,99. Neoplanta pica šunka, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Eko. 23,5 minuta je ostalo do podneva. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a sa vama je sve do 13 časova magazin na prvom. U narednim minutima o jednoj istinski lepoj i dobroj temi. Meni je drago što na telefonskoj vezi mogu sada da pozdravim Mariju Mitrović. Dobar dan, Marija.
Dobar dan, kako ste?
A, hvala na pitanju. Dobro, kako ste vi?
Odlično, evo, drago mi je da sam danas u programu sa vama i da imam priliku da vašim slušalcima prenesem nešto više o Virtus nagradi za filantropiju.
Marija Mitrović, inače direktorka za filantropiju i partnerstvo fondacije Trag, koja već 15. put, ja prosto ne mogu da verujem, Marija, da je to već 15. put, organizuje konkurse za nagradu za filantropiju koja se zove Virtus ili u prevodu sa latinskog vrlina. I kao da je juče bilo, ja mislim da sam prisustvovala uručenju na drugoj dodeli, za drugu nagradu na Virtusa, a evo ove godine raspisan je pre 4 dana konkurs za 15. jubilarnu nagradu Virtus. Verujem da slušaoci već odlično znaju, jer to je nagrada i uopšte ceo taj jedan proces nagrađivanja, odabira i svega ostalog, to je nešto što je odjeknulo u javnosti i ljudi sad to već prepoznaju, ali za svaki slučaj, Marije, da mi podsjetimo sve koga i za šta nagrađuje se upravo ovom nagradom Virtus.
Pa jeste, mi smo, teško je poverovati da je prošlo već 15 godina, mi smo ovu nagradu pokrenuli sa željom da nekako javno istaknemo sve one pojedinačne i korporativne donatore u Srbiji koji, da tako kažem, doprinose opštem dobru i podržavaju inicijative koje su važne za sve nas. I sa tim ciljem ovu nagradu sprovodimo već 15 godina, dakle ne samo da javno istaknemo dobročinitelje i najbolje među nama, već i da njihovim primjerima podstaknemo i druge da ovakve inicijative podržavaju ili pokriću u budućnosti. I mi smo eto ove godine malo i protresli kategorije u okviru kojih ljudi mogu da se prijavljuju. Ove godine ćemo dodeliti nagradu u 5 kategorija. To su nagrada za korporativni doprinos, nagrada za individualni doprinos filantropiji, nagrada za malo i srednje preduzeće, nagrada za dugoročno partnerstvo između civilnog i profitnog sektora i uveli smo i novu kategoriju za mlade filantrope, dakle očekujemo i želimo i nadamo se prijavama pojedinaca i grupa pojedinaca starosti do 30 godina.
I na ovakav način nagrađivanjem, nagradom Virtus, prosto su na svetlo dana, ajde tako da kažemo, ili u veći centar interesovanja javnosti istaknuti dobročinitelji, evo sad ste pomenuli ovih pet kategorija na različitim nivoima, jer dobročinitelji su obično tihi i skromni i ne hvale se time.
Pa jeste, to je za nas u negde u početcima dodele nagrade bio veliki izazov, jer ljudi su ovde dosta skromni i ne vole da se o njihovim dobrim delima govori, ne vole da ističu to na taj način, zato što jednostavno, da tako kažem, smatraju da je to u njihovoj prirodi i da nije nešto što treba posebno isticati ili hvaliti. Međutim, na svu sreću, sve recimo iz godinu u godinu je sve veći broj prijava za pojedinačne dobročinitelje, za pojedince koji daruju ne samo novac, već i svoje vreme i znanje. I
snagu njihove, i sve.
Tako je. I prijavlju njihove komšije, prijatelji ili članovi porodice i tako dolazimo do primjera stvarno fantastičnih ljudi koji su pokrenuli ne samo svoje okruženje, nego i ljudi u drugim gradovima Srbije da nešto urade za svoju zajednicu, tako da srećni smo da ovi primjeri inspirišu i pokreću druge na ovakve akcije.
E, da se vratimo sada na one tehničke detalje, rekoh ja, 13. januara, ukoliko se ne varam, je otvoren ovogodišnji konkurs za 15. jubilarnu nagradu Virtus i svi oni koji su zainteresovani, dakle vrlo je demokratski, prijavljuju se oni koji bi trebalo da, koji zaslužuju tu nagradu ili koji bi trebalo da je ponesu, kako Marija i na koji način?
Ovako, kao što ste sami rekli, znači apsolutno svi, kompanije, male i srednje preduzeća, pojedinci, PR agencije, medijske kuće, znači kogod mogu da prijave kompaniju, male i srednje preduzeće ili pojedince, pojedinku koji su učinili dobro, neko dobro delo ili imali neki dobar program u prethodnih godinu dana, znači nagrađujemo doprinos za 2021. godinu. Oni sve formulare i sve informacije o nagradi imaju na sajtu Virtus nagrade za filantropiju, ali se svakako mogu obratiti i nama u Trag fondaciji za više informacije ili za podršku prilikom popunjavanja formulara, a konkurs zatvaramo 10. februara, znači ima još vremena da se taj jedan vrlo jednostavan formular popuni i dobitnike ćemo proglasiti 12. aprila.
Lepo, dakle svi na tragfondacije.org kroz Virtus povlaka nagrade, ali tako?
Tako je, i željno očekujemo nominacije i jedva čekam da se čujemo ponovo kada budemo imali dobitnike.
Najlepše vam hvala za ovo telefonsko uključenje.
Hvala i vama, sve najbolje.
Također, bila je ovo Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Fondacije Trag. Platinum and gold. 15 minuta do podneva. Evo i malo servisnih informacija koje se tiču vremena i aktualnih podataka kada su temperature u našoj zemlji u pitanju. Najniža temperatura trenutno je na Koponiku, tamo je minus 6 stepeni, u Sjenici je minus 5 stepeni, na Crnom vrhu minus 3, a minus 1 je u Sremskoj Mitrovici. U svim ostalim mestima je temperatura iznad 0 stepeni, a najviša u Valjevu i u Dimitrovgradu plus 8 stepeni. U Nišu je samo 1 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 5, u Beogradu 6 stepeni, u glavnom gradu potpuno vedro vreme, baš kao što je recimo i u Loznici u kojoj je 6 stepeni ili u Ćupriji u kojoj je 3 stepena. A što se tiče prognoze vremena za danas, očekuje se u Srbiji posle slabog i umerenog mraza u toku jutra, prepodne, a i tome se približavamo kraju, umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab do umeren na istoku Srbije jak zapadni vetar. A zatim nas očekuje, dakle, popodne jače na oblačenje koje će u planinskim predelima istočne Srbije usloviti slab sneg, a uveče i tokom noći prolazne padavine, kišu i sneg koji se mestimično očekuju i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 9 stepeni, a što se Beograda tiče, očekuje se, kažu, oblačno, mada je trenutno potpuno vedro i uglavnom suvo vreme, uveče je moguća slaba kratkotrajna kiša u glavnom gradu, najviša dnevna stepeni, temperatura biće oko 6 stepeni, tokom noći se očekuje razvedravanje. Evo i dugoročne prognoze. Sutra na severozapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ujutru još ponegde u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, sutra popodne razvedravanje sa zapada. U sredu ujutru ponegde magla, danju pretežno sunčano, u četvrtak prolazno na oblačenje, popodne i uveče mestimično sa kišom i snegom, a zatim hladno, tokom dana na severu suvo sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Što se tiče početka sledeće sedmice, očekuje se suvo vreme uz manji porast dnevne temperature. A što se tiče našeg programa, možete da očekujete da uskoro zapave i zasviraju Čutura i Oblaci, potom još malo Džemija Kaluma, a onda Srpski na srpskom, naravno, u 5 minuta do podneva, u podne podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju, ali sve to će na izvestan način biti uslovljeno moguće time da ćemo upravo u prvim minutima posle 12 sati imati uključenje naših reportera sa aerodroma u Beogradu, gde se negde oko 12 časova i 10 minuta očekuje sletanje aviona kojim se Novak Đoković vraća u Srbiju. Magazin na Prvom od danas ponovo, podsjećamo, traje do 13 časova.
Slušaj, voda. što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali u reci ljubavi.
Astray deep in her when they go, I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is step of my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting gone astray deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once. Open up your eyes, then realize, here is them in my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love.
Srpski na srpskom.
Svaki poštovaoc televizije zna da se na kraju večernjih vesti uvek emituje vremenska prognoza. Ako izuzmemo pregled ekonomskog stanja u poljoprivredi, vremenska prognoza je najvažniji deo programa za svakog seljaka. Svi njegovi poslovi zavise od vremena. Da li će biti dovoljno toplo da detelina može biti pokošena i odnešena u ambar? Da li će drva biti prevežena pre ili posle kiše? Ako vozač onako zanešen, okasni pred pljuskom, pa donese mokre palete drva, posle ne možeš dočekati da se pošteno osuše. Jedan vredan i radan poljoprivrednik kakav je Sava nema mnogo vremena za gledanje koje kakvih vesti i saopštenja. Osim toga, i kad sedne ispred televizora, do početka vremenske prognoze već zaspi u fotelji. Kako bi izbjegao silne probleme koje mu može doneti neusklađenost sa vremenskim prilikama, Sava je odlučio da uposli mlađeg unuka kao profesionalnog gledaoca vesti.
Srpski na srpskom.
Imenice koje označavaju vršioce radnje, nosioce zanimanja, stanja i slično, grade se tako što se na glagolsku osnovu dodaje sufiks lac. Od poštovati poštovalac, od gledati gledalac. Sve ove imenice u nominativu jednine i genitivu množine imaju l u posljednjem slogu, dok se u ostalim padežima ono zamenjuje sa o. Dakle, u jednini poštovalac, ali poštovaoca poštovaocu, u množini poštovaoci, ali poštovalaca poštovaocima. Ista pravila važe i za imenicu gledalac. Ova smena glasova na kraju reči naziva se promenom l u o i sprovodi se u najvećem delu štokavskih govora. Odnešen, prevežen i zanešen ili odnesen, prevezen i zanesen. Trpni pridevi nastaju tako što se na infinitivnu osnovu doda nastavak n. Kada na osnovu glagola odneti dodamo nastavak n, dobijemo oblik odnesen, a ne odnešen. Ovo se odnosi i na glagole prevesti i zaneti, od kojih nastaju oblici prevezen i zanesen. Greške nastaju kada se ovi glagoli pomešaju sa onima u kojima je izvršeno praslovensko jotovanje, odvožen, dovožen, nošen, pa se po ugledu na njih menjaju i oni nejotovani. Međutim, ispravni oblici su samo odnesen, prevezen i zanesen.
Pošto je Sava bio siguran da će njegov unuk savesno pristupiti svom zaduženju kao gledalac vesti, mirno se posvetio poslu. Kada je prošao prvi dan, upitao ga je za prognozu, jer je došlo vreme da detelina bude odnesena u ambar, a drva prevezena u garažu. Znao je da je dečak bio zanesen televizijom i da je sasvim sigurno ispratio svaku reč. Međutim, unuk mu je rekao da na vestima nije bilo ničega. Sava je bio zbunjen, jer iako nije bio neki naročit poštovalac televizije, znao je kada se emituje vremenska prognoza i da je izvesno nešto moralo biti kazano. Da bi mu jasnije objasnio situaciju, unuk mu je rekao: "Jeste, deda, bilo je reči o vremenu. Pričali su o vremenskim prilikama u regionu, Srbiji, Beogradu i Novom Sadu, ali Ljukovo niko nije ni spomenuo."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković stiže u Beograd iz Dubaja posle deportacije iz Australije. Na aerodromu Nikola Tesla je Slobodan Maletić. Da li je avion u kom je Novak sleteo?
Ne, nije još uvek, očekuje se za desetak minuta da sleti avion iz Dubaja. Ja se nalazim ispred VIP ulaza na aerodrom Nikola Tesla, gde je postavljeno na desetine, možda čak i 50 kamera domaćih i stranih medija. Ima ovde više stotina predstavnika medija iz zemlje i iz celog sveta, u iščekivanju dolaska najboljeg tenisera sveta. Ne postoji zapravo nikakav protokol i praktično se i ne zna da li će Novak Đoković samo proći u automobilu pored svih nas, jer je njegov PR tim juče po polasku iz Australije najavio da se on neće oglašavati do kraja Australian Opena. U ovim trenucima, dakle, trebalo bi da sleti avion iz Dubaija. Ono što do ovog trenutka znamo je, dakle, da je ovde na stotine predstavnika medija, zaista nikad više kamera nisam video na jednom mestu, ima ih sigurno 50-ak, a polako je počeo da pristiže i običan narod koji nije upoznat sa činjenicom da će se za nekoliko minuta ovde pojaviti Novak Đoković. To su naravno shvatili pored svih ovih kamera koje se nalaze ispred aerodroma Nikola Tesla, tako da se polako pojavljuju ljudi sa zastavama Republike Srbije i naravno simpatizeri našeg Novaka Đokovića.
Hvala, ovo je bio kolega Slobodan Maletić sa aerodroma Nikola Tesla, gde se očekuje da sleti najbolji tenisar sveta Novak Đoković. Građani Srbije su se na referendumu izjasnili sa 59,73% glasova u korist potvrđivanja akta o promjeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, dok je 39,24% bilo protiv, pokazuju jutrošnji podaci Republičke izborne komisije dobijeni na osnovu 98,47 obrađenih glasačkih mesta. Glasalo je 1.953.711 građana. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da je razlika između onih koji su zaokružili da i građana koji su zaokružili ne oko 400.000 glasova. Ocenio je da je referendum uspeo i da je Srbija poslala dobru sliku u svet.
Čestitam građanima Srbije, oni su izglasali ustavne promjene na referendumu. Naravno, čestitam svima koji su glasali za da i za ne. To je bilo njihovo demokratsko opredeljenje i gotovo da nigde nije bilo nikakvih problema i ljudi iz različitih političkih stranaka veoma uspešno su sarađivali na biračkim mestima. Zaista sam zadovoljan kako je to izgledalo. Verujem da ćemo uspeti u narednom periodu da uradimo nešto za svoju zemlju po pitanju dalje demokratizacije, po pitanju suštinski nezavisnog sudstva, samostalnog tužilaštva i mislim da smo uradili dobru stvar za svoju zemlju.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić smatra da je izlaznost na referendum od oko 30% sasvim dobar rezultat i dodaje da je jučerašnje glasanje održano u demokratskoj atmosferi.
Pre svega sam zadovoljan time što su građani, odnosno što je narod Srbije potvrdio odluku parlamenta o ustavnim promjenama. Cilj referenduma je bio da se ta odluka potvrdi ili opovrgne. S tim u vezi svi znamo i svi smo govorili, ja sam svakoga dana gotovo govorio o potrebi promjene Ustava i te podrške, svi znamo da ta tema ne spada u vrh interesovanja građana.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je na društvenim mrežama svim građanima koji su izašli na referendum, a posebno onima koji su zaokružili da, jer će, kako kaže, zahvaljujući uspehu na referendumu, Srbija prvi put dobiti nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. U sredu će se znati tačan model nastave u drugom polugodištu koji u centralnoj Srbiji počinje 24. januara, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. Navodi da bi se oblik nastave prilagođavao epidemijskoj situaciji, ali ističe da neće biti odlaganja. Učenici osnovnih škola sa teritorije Vojvodine od danas nastavu imaju u školi, dok srednjoškolci idu po kombinovanom modelu. U Udruženju pedijatara Srbije smatraju da bi trebalo odložiti početak nastave ili eventualno održavati putem interneta. U Grčkoj stupa na snagu mera o izricanju novčane kazne starijima od 60 godina koji se nisu vakcinisali protiv COVID-19. Od oko 300.000 građana biće zatraženo da plate kaznu od 50 evra za januar, dok će za svaki naredni mjesec kazne iznositi 100 evra, prenose grčki mediji. U Engleskoj je minimalan period samoizolacije za zaražene smanjen na 5 dana, u nastojanju da se ublaži nedostatak osoblja u više privrednih grana. Jemenski Huti saopštili su da su izvršili napad dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. Prethodno je policija Abu Dabija navela da je na gradilištu na međunarodnom aerodromu u tom gradu izbio manji požar, dok su u industrijskoj zoni eksplodirale tri cisterne koje su prevozile gorivo. Kako se navodi u saopštenju, još nije prijavljena materijalna šteta, a prve istrage su pokazale najverovatnije delove drona na ove lokacije. Sport. Zoran Terzić, najtrofejniji srpski odbojkaški stručnjak, više nije prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, saopštio je Odbojkaški savez. Terziću je istekao ugovor sa savezom i obe strane su se sporazumno dogovorile da se saradnja ne nastavi. Terzić je na mestu prvog trenera ženske seniorske reprezentacije Srbije bio od maja 2002. godine, a za 20 godina osvojio je 20 medalja na najvećim takmičenjima. Mijomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Australijan Opena, pošto je u tri seta savladao Italijana Caruza. Nikola Milojević je poražen od Amerikanca McDonalda sa 3-1. Prethodno se u drugo kolo plasirao i Dušan Lajović, koji je savladao Martona Fučovića, dok je Laslo Đere eliminisan posle poraza od Denisa Šapovalova. Rukometaši Srbije nastavljaju takmičenje u drugoj fazi evropskog prvenstva. U trećem kolu grupe C protivnik je Francuska od 20:30 uz direktan prenos na našem programu. Posle poraza od Hrvatske u drugom kolu, jedino pobjeda nad Francuzima ostavlja Srbiju u igri. Vreme danas, prepodne sunčano, popodne na planinama istočne Srbije slab sneg, uveče kiša i mestimično sneg i u ostalim predelima zemlje. Temperatura do 9 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Bilo je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i izveštaja za 17. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm. Kornojburg 238, 238. Bratislava 319, 319. Komarno 183, 183. Estergom 121, 121. Budimpešta 185, 185. Dunafeldvar minus 63, minus 63. Baja 234, 234. Mohač 267, 267. Bezdan 112, 112. Apatin 183, 183. Bogojevo 165, 165. Vukovar 156, 156. Bačka Palanka 195, 195. Novi Sad 223, 223. Zemun 356, 356. Pančevo 373, 373. Smederevo 519, 519. Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 730, 730. Prahovo 252, 252. Ruščuk 335, 335. Đurđevo 261, 261. Crna Voda 278, 278. Brajila 345, 345 cm. Drava, Botovo 19, 19. Terezino polje minus 344, minus 344. Donji Miholjac minus 94, minus 94. Osijek minus 81, minus 81. Tisa, Tisa Beč, minus 139, minus 139. Vašaroš Namenj, minus 14, minus 14. Tokaj 493, 493. Solnok 387, 387. Segedin 355, 355. Senta 348, 348. Novi Bečaj 303, 303. Titel 329, 329. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 244, minus 244. Gradiška 140, 140. Slavonski Brod 168, 168. Slavonski Šamac, minus 18, minus 18. Sremska Mitrovica 260, 260. Šabac 137, 137. Beograd 317-317. Reka Kupa, Karlovac, minus 1-0, minus 10, Una, Novi Grad, 6-9, 69, Sana, Prijedor, 6-9, 69, Vrbas, Delibašino selo, 7-7, 77, Bosna, Doboj, minus 7-1, minus 71, Lim, Prijepolje, 5-4, 54, Drina, Radalj, 2-5, 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 1-4-0, minus 140, Bagrdan, 3-6-36, Ljubičarski most, minus 2-7-6, minus 276 cm. Prognoze vodostaja za 19. januar. Dunav kod Bezdana, 90, Sava kod Sremske Mitrovice, 210 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 3,6 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 6,5, minimalna minus 3,2, srednja 1,5. U 7 časova u Bogojevu minus 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 2,7 stepeni. Vazduha, maksimalna 7,8, minimalna minus 3,4, srednja 2,5, u 7 časova u Novom Sadu minus 3 stepena. I u Zemunu temperatura vode 2,7 stepeni, vazduha maksimalna 7,9, minimalna minus 2, srednja 3, u 7 časova u Zemunu minus 2 stepena. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa i Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u stagniranju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 января. Река Дунай, Линц, 357, Корнебург, 238, Братислава, 319, Комарно, 183, Эстергом, 121, Будапешт, 185, Дунавфельдвар, минус 63, Бая, 234, Мохач, 267, Бездан, 112, Апатин, 183, Богоево, 165, Вуковар, 156, Бачка-Паланка, 195, Новий Сад, 223, Земун, 356, Панчево, 373, Смедарево, 519, Великоградиште, 765, Турн-Северин, 730, Прахово, 252, Рушчук, 335, Джурджево, 261, Цырновода, 278, Браила, 345. Река Драва, Ботово, 19, Терезинополе, минус 344, Донемихолец, минус 94, Осик, минус 81. Река Тиса, Тисабеч, минус 139, Вашарошнамен, минус 14, Токай, 493, Солнок, 387, Сегет, 355, Сента, 348, Новий Бечий, 303, Титель, 329. Река Сава, Загреб, минус 244, Градишка, 140, Славонский Брод, 168, Славонский Шамац, минус 18, Сремско-Митровица, 260, Шабац, 137, Белград, 317. Река Купа, Карловац, минус 10. Река Уна, Новиград, 69. Река Сана, Приедор, 69. Река Варбас, Далибашино село, 77. Река Босна, Добой, минус 71. Река Лим, Приеполе, 54. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 140. Багардан, 36. Любичевский мост, минус 276 сантиметров. Прогноз уровня воды на 19 января. У Бездана 90, у Сремска-Митровицы 210 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 3,6, температура воздуха максимальная 6,5, минимальная минус 3,2, средняя 1,5, в 7 часов минус 3 градуса. В Нови Саде температура воды 2,7, температура воздуха максимальная 7,8, минимальная минус 3,4, средняя 2,5, в 7 часов минус 3 градуса. В Земуне температура воды 2,7. Температура воздуха максимальная 7,9, минимальная минус 2, средняя 3, в 7 часов минус 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Сава, уровень воды понижается. Драва и Дрина, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 января 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Yeah.
12:23, evo nas u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. I pre nekoliko trenutaka objavljena je vest da je avion u kojem je Novak Đoković sleteo na aerodrom u Beogradu, a tamo se nalazi i naš reporter Slobodan Maletić. Slobodane?
Jeste, Beti, upravo je sleteo avion, ja se nalazim stotinak metara dalje, mi smo svi ovdje na ulici ispred VIP ulaza na aerodromu Nikola Tesla, gdje je postavljeno na desetine, možda i 50-ak kamera, možda i više domaćih i stranih medija, dakle u iščekivanju dolaska najboljeg tenisera sveta. Ne postoji ovdje zapravo nikakav protokol, praktično se ne zna da li će Novak Đoković samo ući u automobil i otići svojim putem pored nas. A zapravo i njegov PR tim je juče uoči polaska iz Melburna najavio da se on neće oglašavati do kraja Australian Opena. Dakle, pre nekoliko trenutaka sleteo je avion iz Dubaja. Novak je, podsjećam, pre tačno 24 sata napustio Melbourne, to je bilo juče u ovo vreme, oko 12:30. Posle 14 sati leta stigao je najpre u Dubaji, gde se ukrcao u avion za Beograd i to je bilo neizvesno gde će ići iz Dubaja, jer nikakvih najava nije bilo. Već po sletanju u Dubaji srdačno je dočekan od svojih simpatizera koji su se našli tamo zajedno sa njim na aerodromu i koji su želeli da mu budu što bliže, da se fotografišu sa njim. Dakle, posle 11 dana pravne borbe za učešće na Australian Openu, koji je danas počeo, Đoković je samo dan uoči početka turnira morao da napusti Australiju. Ovde su i njegovi simpatizeri, jer zaista još mnogo ljudi i ne zna da on u ovim trenucima stiže u Beograd, ali ima ovde i dve, tri zastave Republike Srbije i na desetine simpatizera Novaka Đokovića, za razliku od više stotina novinara koji su ovde došli još pre više od sat vremena. Dakle, svi ga još uvijek iščekujemo ovdje ispred VIP ulaza.
Da, nije sigurno, kao što se i sam napomenuo i kao što znamo, da li će biti bilo kakvog obraćanja, no ti ostaješ na aerodromu, pa za slučaj da se tako šta ipak desi, bit ćemo u prilici da o tome odmah izvestimo naše slušalce. Najljepša hvala bio je ovo kolega Slobodan Maletić sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, gdje je sleteo avion iz Dubaja sa Novakom Đokovićem, a inače vest koju ste već bili u prilici da čujete, ali na ovom mestu da je ponovimo, jer itekako je u vezi sa temom. Naime, Ministarstvo sporta Francuske je saopštilo da neće biti izuzeće od novog zakona o vakcinalnim propusnicama, pa bi tako najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, koji nije vakcinisan protiv virusa korona, moglo da bude zabranjeno da igra i na Roland Garrosu, prenosi Reuters. Prvi teniser sveta, kao što znamo, deportovan je iz Australije pre početka prvog Grand Slam turnira u ovoj godini, posle gubitka sudskog spora, a francuski zakon o vakcinalnim propusnicama, koji je parlament odobrio u nedelju, to jest juče, zahtevaće od ljudi da imaju sertifikat o vakcinaciji za ulazak na javna mesta, kao što su restorani, kafići, bioskopi i vozovi. Pravilo je jednostavno, kaže se, propusnice za vakcinu bit će uvedena čim zakon bude proglašen ustanovama koje su već bile podvrgnute zdravstvenoj propusnici. Ovo će važiti za sve one koji su gledaoci ili profesionalni sportisti, i to do daljeg, saopštilo je francusko ministarstvo sporta. Što se tiče Roland Garrosa, to je u maju, situacija bi se mogla promeniti, nadamo se da će biti povoljnija, vidjet ćemo, ali je jasno da neće biti izuzetaka, navodi ministarstvo sporta Francuske. 12:27.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu štark bananica 14,99, pomaranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje 349,99. Pileći batak i karabatak 239,99. Domaće, počinje na D. Dis.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
...27 minuta je ostalo do 13 časova, a u narednim minutima u magazinu na prvom programu Radio Beograda o kulturi. Najpre vest koju smo primili pre nekoliko minuta, od ukupno 17 naslova iz užeg izbora za 68. Ninovu nagradu za roman godine, u finalu se našlo 6 koji su najbolje odgovorili na uslove konkursa, saopšteno je iz nedeljnika NIN. Među odabranim romanima nalaze se Sampas Ilije Đurovića, Ono o čemu se ne može govoriti Elvedina Nezirovića, Deca Milene Marković, Španska čizma Vladimira Kopicla, Mokrinske hronike Srđana V. Tešina i Pogovor Davida Albaharija. Žiri za dodelu priznanja koji čine Teofil Pančić, Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković i Marijan Čakarević, odluku o ovogodišnjem dobitniku saopštit će 24. januara. A među 750 učesnika iz celog sveta u različitim kategorijama na svetskom trofeju za harmonikaše, koji je od 1951. godine, od kada postoji, prvi put organizovao takmičanje orkestara i ansambala harmonike, Kragujevački akademski orkestar akordeonista osvojio je prvo mesto. Kragujevac je inače već decenijama poznat kao jedan od centara gde se akademski zvuk harmonike razvija i prezentuje u najboljem svetlu, a orkestar akordeonista je pravo otkrovenje na domaćoj muzičkoj sceni. O tom velikom uspehu kragujevačkih umetnika više od Biljane Nešić.
Orkestar koji okuplja studente filuma i profesore harmonike iz Kragujevca i druge gradova Srbije predstavio se polučasovnim programom i postao pobednik prvog svetskog trofeja na kojem je organizovano takmičenje za orkestre i ansamble u D kategoriji bez starosnih ograničenja. Na čelu ovog kragujevačkog orkestra, koji 4 godine radi pod okriljem muzičkog centra, je Predrag Kostović.
Nama je problem bio šta izabrati od snimaka poslati, jer već, ajde da kažem, iza nas stoji četvorogodišnji staž. I odlučili smo se za muziku Astora Piazzolle, za muziku Markeza i Zlatariova. Imali smo veliku sreću da sa nama nastupa i Petar Mirkov, mladi umetnik na bandoneonu. I u značajnoj meri to nas je, da kažem, odvojilo u odnosu na ostale orkestre, jer zvuk bandoneona je veoma specifičan, veoma prodoran, veoma lep. I naša je sreća da takav umetnik nastupa sa našim orkestrom i, ajde da kažem, ta pobjeda je došla kao neki logičan sled stvari, jer mi već godinama veoma radno, veoma uporno i marljivo radimo i čini mi se da na najbolji mogući način predstavljamo grad Kragujevac i predstavljamo ono što akademski zvuk harmonike treba da bude.
Član Akademskog orkestra akordeonista Petar Mirkov svira bandoneon, instrument proizveden u Nemačkoj 1920. koji je ekspanziju doživeo u Argentini.
Kompozitor Astor Piazzolla, čije smo dela izvodili tokom prošle godine, a i nadam se u buduće, on je popularizovao dosta taj instrument i nakon njega mnogi širom sveta su počeli da koriste taj instrument isključivo za tango muziku. Evo danas u okviru orkestra on je dobio čak i orkestarsku dimenziju, može da simulira oboje, horne, tako da to je ta boja koja bandoneon donosi u orkestru. Zato napominjemo, to je ta nova dimenzija zvuka koja se nije sretala kod ostalih orkestara.
Nova dimenzija zvuka kragujevačkih akordeonista, kaže dirigent Predrag Kostović, potiče od toga što u njihovom orkestru nema elektronike.
Od samog početka moja jedina ideja je bila da u orkestru nema sintetičkog zvuka. Pazite, vrlo lako je dovesti elektronsku harmoniku orkestar, ubaciti synthesizer, dočarati boje pravog orkestra, ali pravog, to jest simfonijskog orkestra, ali taj sintetički zvuk se uvek čuje i nikad ne može da bude lep i prirodan kao što može da bude zvuk harmonike. Mi smo ubacili bandoneon, ubacili smo flautu, planu imamo da ubacimo klarinet, znači tražimo prave i adekvatne soliste koji bi obogatili i obojili naš zvuk orkestra, ali to se trudimo da radimo isključivo sa instrumentima koji nemaju veze sa elektronikom.
Akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca spaja na izgled nespojivo. Beogradska publika seća se njihovog nastupa na Kolarcu 2019. sa specijalnim gostom Vlatkom Stefanovskim. Kažu da će i u buduće tragati za solistima koji će njihov program pomeriti od strogo akademskog.
To je jedini način da nas šira masa čuje, upravo to da se vežemo za nekog poznatog zbog kog će ljudi doći na koncert, a onda će imati priliku i nas da čuje solo.
I za orkestra akordeonista i human guest, novčanu nagradu sa svetskog trofeja proslediće će Dečijoj univerzitetskoj klinici u Kragujevcu.
Mi nemamo puno, ali to što imamo želeli bi da podelimo i da apelujemo da se svest kod ljudi koji imaju mnogo više probudi i da pomognemo onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Ti si ljubavnički bogova,
17 minuta je do 1 i još o kulturi u današnjem magazinu na prvom. Kraj prošle nedelje postavio je Beograd u središte slavističkog sveta. 60. skup slavista Srbije, makar virtualno, ugostio je veliki broj istraživača i iz Rusije, Belorusije, Poljske, Bugarske, Severne Makedonije i Japana. Ove godine je u okviru skupa održan i značajan okrugli sto posvećen statusu ruskog jezika u Srbiji. Detaljnije Ranko Stojilović.
Jubilarni skup slavista Srbije započeo je svečanim uručenjem nagrade Pavle i Milka Ivić za najbolje lingvističko delo u oblasti slavistike objavljeno u tekućoj godini. Odbor za dodjelu ovog priznanja nagradio je dve monografije autorki Nataše Milanov i Miljane Kuburić-Macura. Podsjetimo, nagrada nosi ime akademika Pavla Ivića, filologa, naučnika međunarodnog ugleda, redovnog profesora univerziteta u Novom Sadu i Beogradu, kao i njegove supruge Milke Ivić, koja je također bila profesor univerziteta, član srpske i nekoliko inostranih akademija nauka. Njih dvoje su bili najznačajniji srpski lingvisti, poznati, priznati i cenjeni u cijelom svetu lingvistike. Također, na jubilarnom skupu slavista dodeljene su i dve povelje Radovan Košutić. Ovo priznanje nosi ime prema osnivaču Srpskog univerziteta slavistike. Dodeljene su laureatima profesoru Petru Bunjaku za ukupan naučni doprinos slavistici i Aleksandri Kordi Petrović za njenu monografiju Češki putopisi o Balkanu. Na 60. skupu slavista Srbije, održanom pod krovnom temom Slovenstvo i savremeni svet, čovek, jezik, kultura, bilo je oko 70 učesnika iz zemlje i inostranstva, a deo referata bio je posvećen uspomeni na naučno nasljeđe preminulog slaviste akademika Predraga Pipera. Povodom jubilarnog skupa slavista u Ruskom domu Beograda održan je i okrugli sto Ruski jezik u Srbiji danas, na kome su učestvovali školski i univerzitetski nastavnici ruskog jezika, predstavnici Ruske ambasade i Ruskog doma, a skup je otvorio ambasador Rusije u Srbiji, njegova ekscelencija Aleksandar Bocan Harčenko. Predsjednica Slavističkog društva Srbije, profesorka Biljana Marić, o ciljevima ovog okruglog stola.
Slavističko društvo Srbije, organizacija koja postoji od 1948. godine, od 64. godine organizuje svoje skupove slavista. Ove godine smo smatrali da je upravo taj okrugao broj 60. skup slavista prava prilika da unutar njega organizujemo i okrugli sto posvećen ruskom jeziku u Srbiji danas. Slavističko društvo Srbije inače organizuje i seminare za nastavnike ruskog jezika, tako da smo otvorili zimsku školu, takozvano seminar za nastavnike ruskog jezika, jer nam je namera da se ovakvim jednim okupljanjem s jedne strane nastavnika ruskog jezika, profesora ruskog jezika koji rade dakle na fakultetima i predstavnika određenih institucija i firmi koji se bave popularizovanjem ruskog jezika, da dakle na taj način okupljanjem obratimo pažnju na nekakva pitanja koja, da kažem, neko vreme već nisu bila u fokusu pažnje i da prosto pokušamo da na neke stvari damo i odgovore.
Mnogo je akutnih problema kada je reč o trenutnom statusu ruskog jezika u Srbiji, pre svega u obrazovnom sistemu, naglašava predsjednica Slavističkog društva Srbije Biljana Marić.
To se pitanje tiče i drugih stranih jezika, na prvom mestu onih koji su u statusu drugog stranog jezika u Srbiji, u školskom sistemu Srbije. Druge strane, jel da znači i nekakva pitanja koja se tiču privlačnosti ruskog jezika danas za mlade. Mi se suočavamo u izvesnom smislu i sa nekim krajevima Srbije sa padom, da kažem, interesovanja za ruski jezik i u praksi se, nažalost, dešavaju nekakvi nemili događaji da se u izvesnom smislu, da tako kažem, jezik koji je prisutan u školama, ruski jezik, u školi određenoj iskoristi nekakva prilika da se uvede neki drugi jezik, što je naravno i u koliziji sa zakonom, sa pravilnicima Ministarstva prosvete koji, dakle, tako nešto ne mogu odobriti.
Slavističko društvo Srbije je, zašto da ne podsjetimo, istovremeno i strukovno udruženje i naučno društvo, koje, eto, već 6 decenija okuplja slaviste, to jest one koji u Srbiji izučavaju slovenske narode, jezike, književnosti i kulture, njihovu prošlost i sadašnjost, njihove međusobne veze i sve one koji u svom profesionalnom radu promovišu vrednosti slovenskih naroda i kultura.
She would never say where she came from.
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Naravno, na kraju i današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda o sportu, a da nije reč o tenisu, o ostalim važnim sportskim informacijama. Na prvom mestu je ta da rukometna reprezentacija naše zemlje igra odlučujuću utakmicu na Evropskom prvenstvu u Segedinu, i to protiv jednog od najvećih favorita na turniru, protiv selekcije Francuske. U Segedinu se nalazi i naš specijalni izveštač, kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić, pa da čujemo njegov izveštaj.
Sledi 60 minuta odluke kada je reč o učešću naših rukometaša na šampionatu Evrope. Jasno je da nam samo pobjeda od 2 gola razlike nad olimpijskim prvacima donosi plasman među 12 najboljih ekipa, što bi, složiti se svi poznavaoci rukometa, bilo iznenađenje. Hrabri nas rezultat od pre godinu dana kada smo Francuze pobedili u Zrenjaninu kvalifikacijama za ovi šampiona sa 27-23, ali sada je naš tim desetkovan zbog korone i povreda. Ipak nada umire poslednja. Predaju napred nema, neka bude što biti ne može, poručuju iz srpskog tabora. Dragan Pešmalbek je iz francuske selekcije stigao u svoju drugu domovinu i želi u srpskom dresu da zabeleži zapažen rezultat.
Mislim da možemo da pobedimo, naravno. Biće teško, moramo da budemo skoro savršeni, ali imamo dosta snage i verujemo u sebi i možemo sve. Kao i uvek, naša odbrana je najjakša stvar da imamo 23 protiv Ukrajine, 23 protiv Hrvatske. Ako mislim možemo da uzmemo oko 23-25 golove, možemo da pobedimo.
Dakle, od 20 časova i 30 minuta uz prenos na našim talasima, Srbija traži šansu da se nađe u odabranom evropskom rukometnom društvu. Mnogo toga moglo bi da zavisi od današnjeg COVID testiranja, jer treneri nikada ne znaju na koga računaju do samog početka susreta. Ostaje nam dakle da verujemo da Srbija može da stigne do podviga, a rukometaši zaslužuju podršku do samog kraja takmičenja.
Kolega Dejan Nikolić iz Segedina za Radio Beograd 1, a mi pridružujemo ovome vest koju smo posredstvom Tanjuga primili pre bukvalno par minuta. Rukometni reprezentativac Srbije Petar Nenadić bit će u timu umesto Petra Đorđića u odlučujućem meču za plasman u drugu fazu evropskog prvenstva koju Srbija večeras, kao što ste čuli, igra protiv Francuske. Nenadić je naime zbog povrede propustio prve dve utakmice u grupi, a sada je na raspolaganju selektoru Toniju Đeroni. Takođe sportska vest koja je snažno odjeknula ovoga prepodneva, najtrofejniji srpski odbojkaški stručnjak Zoran Terzić nije više prvi trener ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. To je saopštio Odbojkaški savez Srbije. Terziću je naime istekao ugovor sa savezom i obe strane su se sporazumno dogovorile da se saradnja ne nastavi. Inače, Zoran Terzić je na mestu prvog trenera ženske seniorske reprezentacije Srbije bio od maja 2002. godine i sa najboljim odbojkašicama Srbije je za 20 godina osvojio 20 medalja na najvećim odbojkaškim takmičenjima. Ko će naslediti Terzića na mestu selektora ženske odbojkaške reprezentacije za sada nije poznato. I vest iz košarke. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je da dominira NBA ligom, ali njegove fantastične partije često ostaju u senci veoma loše igre Denvera. Jokić je opet predvodio Nagece i nosio čitavu ekipu na leđima, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne ubedljiv poraz od Jute rezultatom 125-102. Jokić je na parketu proveo gotovo 37 minuta i drugu utakmicu uzastopno ostvario triple-double. Postigao je 25 poena, 15 skokova i 14 asistencija. Naša masa je baš kao i protiv Lakersa pre dve noći bilo dovoljno samo 3/4 da ostvari triple-double, a osim toga imao je i dve ukradene i tri izgubljene lopte. Momak iz Sombora je deveti put ove sezone bio dvocifren u tri statističke kategorije, čime se izjednačio sa vodećim Russellom Westbrookom. To mu je inače bio 66. triple-double u karijeri, kojim je ponovo preskočio Jamesa Hardena i zauzima sedmu poziciju na večno listi. Međutim, nije imao pomoć saigrača, a Nageci grumenje su meč izgubili dok on nije bio na parketu. I to bi bila posljednja informacija u današnjem magazinu. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste sa nama proveli prethodna tri sata. Podsjećam još jednom, od danas magazin ponovo sa vama u terminu od 10 do 13 časova na talasima Radio Beograda 1. A danas vas pozdravljaju Nataša Mančić, Miša Milanov, stigao je i Darko Milosavljević na mesto tonmajstera, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Sad će vesti uskoro u 1, a zatim familiologija. Prijetno i do slušanja. That I don't believe in, 'cause I got time while she got freedom, 'cause when her heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Heartbreaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay? Yeah.
Now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, cause you left me with no love, with no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break.